SBS Radio.
Fejtmi mil-ġimgħa il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni għamlu interventi ostra telefoniċi fuq ir-radju dwar is-sitwazzjoni politika. Il-Prim Ministru jitkellem miċ-Ċina fejn qed imexxi delegazzjoni kummerċjali. Il-Prim Ministru żar ukoll Londra. F'Shanghai huwa iltaqa' mal-President Ċiniż Xi Jinping. F'intervista ta' 5 minuti il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li kien sodisfatt bil-feedback li kellu fil-kapitali Ingliża Londra fejn iltaqa' ma' investituri barranin li uħud se jiġu Malta. Dwar il-budget għal minkejja l-kritika ħatmu imeri l-fatti. Sostna li 16,000 familja se jaraw żieda fiċ-Children's Allowance mis-sena d-dieħla. Iktar minn 200,000 ħaddiema jibbenefikaw minn refund fit-taxxa u 92,000 jkollhom żieda fil-pensjoni. Refera għad-data pubblikata mid-dokumenta qabel il-budget tal-Partit Nazzjonalista li juri li il-faqar qed jonqos u l-inflazzjoni hija f'livelli inqas meta mqabbla mal-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista. L-istess data turi li ż-żieda fil-barranin kienet taħt in-numru li kwota il-kap tal-Oppożizzjoni Delia għall-lista għall-elettorat li jagħmel ġudizzju dwar il-materja. Refera għal separazzjoni tal-iskart organiku midjar u għal li dan se jkun pass kbir il-qoddim li se jtejjeb bil-kbir il-ħajja ta' kuljum għaliex eventualment se jitnaqqas l-ammont ta' skart li jintbagħat fil-landfill b'45%. Dwar is-summit li sar ftit jimilu dwar il-blockchain għal li l-wirt li se tħalli is-summit mhux biss il-benefiċċju ekonomiku li wieħed ikollu 8,500 delegat f'Malta, iżda li dan iġib miegħu opportunitajiet ta' iktar investiment fil-futur qrib. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia kritika l-elettriku u l-kontijiet ta' dawlu l-ilma li qal li issa l-Prim Ministru ammetta li qed joħorġu ħażin għalkemm mhux ċar kif dan se jiġi indirizzat. Dr. D'Alia f'intervista qasira fuq Net FM qal li l-Prim Ministru ammetta li qed jisraq 80% tal-poplu iżda l-ebda garanzija ma ngħatat li din is-sitwazzjoni se titranġa jew jekk in-nies u se jieħdu flushom lura. Reġa' wieħed li gvern nazzjonalista jagħti lura tariffi eċċessivi li tħallsu. Dwar il-budget. Il-kritika l-gvern li naqas li jara fi realtajiet ta' kuljum li jiffaċċa l-poplu fostom l-oli tal-ħajja. Dwar l-ambjent u l-kwalità ta' l-arja, sostna li l-Prim Ministru mhux qed jinkwita dwar din is-sitwazzjoni, minkejja li l-kwalità tal-arja hija r-raba l-inqas tajba fl-Unjoni Ewropea u l-poplu qed jgħaddi minn livelli iktar għolja ta' mard respiratorju u spejjeż relatati bħal il-bżonn li jinxtraw l-inhalers. Il-pożizzjoni baxxa ta' Malta fir-ranking tal-indiċi tal-Bank Dinji dwar il-mod faċli li wieħed jagħmel negozju juri il-falliment tal-gvern li għamel l-Malta iktar attraenti għall-investituri barranin. F'ħames snin il-gvern mhux biss ħonoq l-opportunitajiet għal dawk li joqogħdu fil-pajjiż. Iżda issa dawk li joqogħdu barra meta ħarsu lejn Malta jaraw id-diffikultà li jiftħu negozju Malta. Meta dan iseħħ sostna l-kap tal-Oppożizzjoni, l-investituri sempliċement jibdew iħarsu bandoħra. The 2019 Doing Business Index li kien ippubblikat il-ġimgħa l-oħra ipoġġi l-Malta isfel net fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u fil-84 post minn 190 pajjiż. Fl-indiċi tas-sena 2013 Malta kienet fil-102 postijiet u tejbet il-pożizzjoni tagħha minn dakinhar l-hawn u s-sena l-oħra laħqet is-76 post qabel niżlet tal-pożizzjoni preżenti. Dr. D'Alia semma id-difikultajiet li jidentifika ir-rapport fostom li wieħed jakkwista l-lawn u l-livell ta' burokrazija kummerċjali. E il-Partit Nazzjonista ċaħat li il-kap tal-partit jista' jkun qed jaħseb biex iħalli l-kariga ta' kap tal-partit. Fil-ġurnal tal-Ħadd Malta Today kien hemm rapport li Dalija qed jaħseb li jitlaq mod dinjitus. Kelliem għall-Partit Nazzjonista ġie rapportat jgħid l-The Times of Malta li dan assolutament mhux il-każ. Dan sostna li Dalija qiegħed hemm biex jibqa'. Skont il-Malta Today, dawk qrib Dalija kellhom diskussjonijiet dwar il-possibilità li Dr. Dalija iħalli l-partit. Fost ir-raġunijiet jista' ikun hemm ukoll minħabba il-problemi personali ma' martu. Kien rapportat ukoll li Dalija naqas li wieġeb meta kien mistoqsi dwar dan, war li dan kellu laqa mal-Federazzjoni Maltija tal-Motorsport fid-dar ċentrali tal-Pjetà. Fejn kien akkumpanjat mill-kellim tal-Isport u Żgħażagħ deputat Nazzjonista Ryan Kallus. Dalija, meta mistoqsi, qal li iwieġeb biss jekk il-mistoqsijiet jintbatulu bil-miktub lill-kellim tal-partit. Waqt il-laqa mal-Motorsport Federation, Dr. Dalija wera d-diżappunt tiegħu għal dak li iddeskriva in-nuqqas ta' importanza biex jiġi sostnut l-isport fil-budget tas-sena d-dieħla.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.